Һигеҙенсе. Бер көндө эш ваҡытында Ғәли партия комитетына барған сағында коридорҙа Шәмси осраныла. «Миңә ин әле», тине. Бер нисә минуттан һуң Ғәли Шәмси эшләй торған бүлмәгә инеп, уның өҫтәле янындағы ултырғысҡа ултырҙы. Шәмси үҙенең өҫтәл тартмаһынан папирос сығарҙы һәм Ғәлигә лә тәҡдим итте. «Шәмси, һуңғы көндәрҙә һинең турала ифрат насар хәбәрҙәр йөрөй», тине ҡороғына. «Кем тураһында?» «Һинең турала?» «Ниндәй хәбәрҙәр?» «Ғаилә мәсьәләһенән башлап, йәмәғәт эштәренәсә». «Был мөмкин түгел. Хәжәрҙе туҡмау тураһында тикшереү комиссияһында ҡатыныңдың үҙенән ғариза бар». «Тағы?» «Һуңғы ваҡытта һинең эскегә бирелеүең?» «О, дуҫ, минең бындай әкиәтте тыңларға ваҡытым юҡ. Буш ваҡытта һөйләшербеҙ», тип сығып китте Ғәли. Шәмси үҙ-үҙенә: «Кемгә ашанырға?» тине.